Pois coñecidos os acordos adoptados polo Consello da Xunta celebrado esta mañán en Lugo, en relación aos cales tiñamos postos certas expectativas optimistas, lamentablemente teño que calificálos como absolutamente decepcionantes. Decepcionantes e, ademais, un claro agravio coa nosa cidade. Prácticamente nada novo nos anuncios realizados polo presidente da Xunta e, sobre todo, botamos en falta un compromiso real e firme con proxectos estratégicos para a cidade. Confiábamos en que o señor Rueda viñase a Lugo con importantes inversións, como fixo recientemente, pois, cos 9 millóns de euros para a cidade de Ferrol. Pero non foi así. Non houbo nada para o Museo da Romanización, nada para a conexión dos polígonos, do polígono das Gandras con a autovía, tampouco en relación ao desdoblamento da vía Sarria-Nadela, cero no que se refiere á tinería, nada tampouco para rematar, despois de tantos anos e dunha vez, o Plan Paradai. En total, unha decepción. De maneira que insistiremos en solicitarlle con urxencia unha reunión de traballo para abordar estes e outros temas que lle temos xa avanzado, e tamén para reclamar que Lugo reciba o mesmo trato, non máis, pero desde logo tampouco menos, que reciben o resto das vilas e das cidades de Galicia.